Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović, drago mi je da sam u prilici da vam predstavim jednog zaista ekskluzivnog i nada se zanimljivog gosta. Znate da povremeno zađemo u filozofske sfere rock'n'rolla, a ko će nam bolje rasvetliti sve njegove tajne do Moma Rajin.
Thank you.
Budućnost čeka iza ugla, poručili su članovi benda Darkwood Dub, sastav koji, nažalost, više ne postoji, ali su njihovi članovi i dalje aktivni. Nešto sa ultimativne ploče iz njihovog opusa Elektropionir, to je naslovna stvar na početku današnjeg druženja u klubu 2 na talasima Radio Beograda 2. Moma Rajin je sa nama, kao što sam već najavio. Momo, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala, Uroše, bolje vas.
Ovim mikrofonima.
Da, bolje vas našao i pozdrav svim. Bačnim slušalcima.
U današnjem izdanju Kluba 2 ja sam ovako vam programa i nabacio, što bi rekli, i pričali smo puno o tome šta bismo i kako bismo, prosto bismo malo raščlanili to gde je rock'n'roll danas u Srbiji, gde je rock'n'roll uopšte, koji su tu postulati vezani za pop kulturu važeće, a koji nisu, zato što se vreme onako poprilično promenilo, naročito se ubrzalo od 2000-ih na ovamo.
A koliko traje ovo emisija?
Imamo jedno, prilično kratko,
3-4-5 sati da
prilično
to raštunim.
Kratko, ali hajde da budemo jasni, koncizni i ovaj, kratki i informativni. Mm. Vi onako jako dugo ste tu, za neupućene jedan ste od vrlo važnih ljudi za pojavu novog talasa u Beogradu. Bili ste dugo urednik programa Studentskog kulturnog centra baš u vreme kada je to trebalo. Radili ste na radiju, bili ste muzički urednik, publicista ste, dizajner, dizajner. Tako da je onako u vama se prelama sve ono što jeste pop art.
Istoričar umetnosti.
Istoričar umetnosti,
po vokaciji.
Da,
pop art, pa jeste. Mislim, ja sam imao tu sreću negde u životu da spojim sve ono što sam voleo u ranom detinjstvu, a to su muzika, film, strip, da se time i bavim. I to mi je uspelo i naravno kada sam upisao studije istorije umetnosti, onda je prirodno bilo da ću negde se okrenuti u tom pravcu. Srećom sam imao fenomenalnog profesora, pokojnog Lazara Trifunovića, koji je predavao modernu umetnost, ali koji je imao dovoljno sluha za ono što se dešava trenutno na savremenoj sceni. Imao poverenja u nas mlade, između ostalog i u mene, da možemo da se bavimo tim stvarima koje njega po prirodi stvari ne interesuju. I sećam se dobro kada sam mu predstavio da ću za diplomski rad da radim rock grafiku, rock and roll grafiku, da je on rekao: slušaj, ja ne znam ništa o tome, ali ima poverenja u tebe da ćeš to dobro da uradiš, uradi.
Da, već ste tad bili u tim vodama.
Bio sam,
da li se sećate tog nekog posebnog, važnog trenutka, prelomnog, da ste prosto shvatili da...
Misliš
da,
u životu?
U životu, da vam je poziv nešto drugo, a ne istoriju umetnosti.
Pa da, naravno, pa to je od samog detinjstva. Dakle, muzika je bila prisutna stalno u našoj kući, radio, a zatim televizija. To se nije propuštalo ništa, onda stalni odlasci, a pre još pojave televizije u našoj kući, stalni odlasci u bioskop. Moji roditelji su srećom voleli filmove i to je bio naš bar dva puta nedeljno da idemo u bioskop i da gledamo nove filmove. To i stripovi, i moji roditelji mi nisu branili da kupujem i čitam sve, ja sam to naprosto gutao, plus literatura, naravno. E sad, kada su se, ja sam imao 12 godina 66. kada sam čuo na pravi način Beatles i od tog trenutka se život promenio. Tu ne samo ja, nego svi iz moje generacije i ne samo ovde, nego širom sveta su odreagovali na taj zvuk. Dakle, ja ih nisam pratio u onom njihovom početnom periodu, ali sam ih pratio u onom najzanimljivijom autorskom periodu, dakle, od 66. od Helpa, Rubber Soula, jel da, i Revolvera do Sgt. Peppera. I sad zamisli kad imaš 12-13 godina i kada se otvara jedan takav svet prepun potpuno drugačijeg zvuka, što tebi u tom trenutku izgleda potpuno normalno, da, ali mislim, zamisli kako je sad 12-godišnjaku ili 13-godišnjaku, kako izgleda kada čuje Good Vibrations ili čuje Penny Lane i Strawberry Fields Forever i takve pesme. Evo jedan zanimljiv koji je meni ostao upečatljiv, jedan zanimljiv detalj iz tog perioda, to je bilo dakle neko rano, kasno proleće, rano leto 67. godine. Ja sam živeo u Beloj Crkvi, tamo sam rođen i završio sam osnovnu školu. I dakle, u neko, recimo, kasno popodne, još uvek su dozvoljavali da držite stoku po kućama, to je bilo takvo vreme, i sećam se jedna devojčica koja je bila mlađa od mene, dakle ona imala 10 godina, tera onako ovce pored moje kuće i peva Žutu podmornicu na iskrivljenom engleskom jeziku. A ja sam to jutro čuo na radiju Žutu podmornicu. I uveče na televiziji slušam Miću Orlovića i Ladu Leskovara kako u jednom šaljivom predstavljanju u šou Antona Martija, koji su tada bili nezaboravni na našoj televiziji, pevaju Žutu podmornicu. I kako onda da ne pomislite da je sa vama sve u redu, da je sa ovim svetom sve u redu, svi su lepi, nasmejani i zdravi i sve će biti u redu, pred vama se otvara čitav prostor. To je neko osjećanje koje je jako bitno za 60. godine, za odrastanje, ako ste odrastali u 60. godinama. To osjećanje nekog idealizma i optimizma da će sve što dolazi i što je ispred vas, da će biti sve bolje i bolje. Mama, nažalost nije bilo baš tako.
Pa dobro, da nastavio bih, samo bih tu sad napravio jednu stavku, s obzirom da je zgodan trenutak. Sad bi se vratio u sadašnje vreme, prosto da ne idemo sad hronološki previše, pošto će nam zaista trebati puno vremena, ali da napravite tu neku vrstu paralele. Dakle, vaša generacija koja je rasla i stasala pod određenim pravilima koji se tiču upravo struke o kojoj danas reč, dakle to kao slušanje muzike, rock'n'rolla, doživljaj popa, mainstreama i svega, prosto su tu sad postoje neka pravila koja u manje više modifikovanoj verziji funkcionišu i dan danas, ali samo prisutnost recimo pesme Yellow Submarine Beatlesa recimo u tom trenutku na televiziji, radiju, pa i u krajevima koji nisu samo gradski, pokazuje da je muzika bila pristupačna i da je neka selekcija muzičkog izbora i stavljanje nekih stvari u glavne tokove, znači mainstream, da je prosto to negde dolazilo i imalo efekta na publiku generalno. Šta se umeđu vremenu desilo i gde se i šta izgubilo ili promenilo po pitanju tih nepisanih pravila ili po pitanju doživljaja muzike ili njene prezentacije ili uopšte shvatanja?
Pa znaš šta, kad razmišljam o tome, ja da onda polazim od toga da je u 60. godinama to bilo nama dostupno na kašičicu, onako pipetom smo mi to dobijali. Mislim, srećom, u to vreme se pojavio jukebox, onaj prvi, baš 66. godine, i on je doneo tu sad sliku tog mladog sveta koji sam ja upijao, i ne samo ja, nego smo svi upijali, i kao smatrali smo da smo deo toga. E sad, kad nešto dobijaš u malim količinama, ti to želiš sve više i više. I tako smo mi imali taj poriv da ja sam slušao na televiziji od 11:30 do 12:00 išao onaj znak za nameštanje slike, ali su išle playliste koje su bile fenomenalne, mislim, sa prepune tih hitova. Ja sam svakog dana kad sam mogao, ako sam bio slobodan, ako popodne idem u školu, onda sam mogao to da slušam od 11:30 do 12:00. Tu sam slušao CM ili Play, Pink Floyd, slušao sam Sonny Cher, Stonce, Animals i tako dalje i dalje. Sve relativno novu muzičku sliku, Small Faces i tako dalje. Dakle, kada vam nešto nije na izvolite, vi toga želite i ta želja se pojačava. Pratite sve što možete i upijate što više. Čitate sve o tome i želite da ste deo te scene. U današnjem smislu se ta stvar promenila. To je sve sad na izvolite do te mere da, mislim, znate, ako volite slatkiše i pravite i poslastičar ste, možda ćete prva tri dana ili prva tri meseca zaite da probate sve što, svaki dan da probate sve što pravite. Ali posle tri meseca nećete, jer svaki dan imate to oko vas, naravno. Tako je to i danas. Mislim da se izgubio ta želja, taj poriv. To je toliko prisutno, a više nije toliko novo i toliko važno. U tom smislu je ta razlika. 60. godina je to jednostavno bila eksplozija, čije posljedice pratimo i dan danas. Svi stilovi muzički i svi muzički izrazi koji su nastali u 60. su prisutni i dan danas. Mislim, nisu, promenili su se akteri, modifikovali su zvuku, radili, osvežili scenu, to je potpuno jasno, ali je to posledica te eksplozije. Ja ne vidim u muzičkom izrazu posle nekih elektronskih sad dešavanja i posle repa u socijalnom smislu neko veliko bitno pomeranje da se desilo u poslednjih 20 godina na muzičkoj sceni. A mainstream je, ne znam, on guta sve, žvaće sve, predstavlja sve što se dešava na muzičkoj sceni. I boga mi nije baš mladim generacijama jednostavno da se odrede prema određenom muzičkom stilu ili žanru ili prema grupi autora i da kažu ovo je ono što mene zanima i bitno je na sceni.
Moma, evo u ovom posljednjem delu, odnosno pri kraju smo prvog dela razgovora, da. A želeo bih da, mislim, prosto i moja generacija je nekako rasla uz tu vrstu nekih kriterijuma koji su prosto dolazili od strane i muzičkih urednika ili radiostanice ili televizija ili ovde ili iz inostranstva, prosto kroz diktat ploča koje su dolazile, koje su se nabavljale, koje su stizale ili kaseta ili videokaseta. Taj se diktat takođe negde izgubio, a i mlade generacije su prosto izgubile kompas ili orijentir. Da li ih uopšte treba, ne znam, u školskom sistemu učiti Andy Warhol ili ne znam, kao nekim tim stvarima koje su vrlo važne za opštu kulturu, a promiču nam gotovo kao mnoge druge množda važnije stvari, ali sada pričamo o ovoj koja je nama u ovoj emisiji u ovom trenutku važna.
Da. Pa evo, sad si me podsjetio na jednu stvar koja je jako važna, pogotovo za ovaj grad. Studio B je 70. godina bio ipak lokalna stanica, ona je bila samo na Beograd i ne znam, na 50 km oko Beograda je mogao da se čuje. Ali ne zaobila ono što je, zbog čega je meni bio važan i mnogima u ovom gradu, u našim već 20. godinama je bila muzika koju je projektovana iz te radio stanice, a pogotovo iz svetonazora i ukusa čoveka koji je odredio naše muzičke kriterijume i bavljenje, odnosno interes dalje za tu muziku, a to je Sloba Konjović. Dakle, on je formirao taj, ne samo kao moderni DJ koga smo sa poštovanjem slušali, nego je zaista formirao ukus mladih ljudi ovoga grada i sugerisao ono što je dolazilo do njega, naravno, ali što je i smatrao da je bitno na tadašnjoj muzičkoj sceni. Dakle, mi smo kalendarski gledali da tako isprojektujemo svoje vreme, da ne zaobilazimo utorkom paradu albuma, četvrtkom vibracije. Mislim, to nisam radio samo ja, nego stotine i hiljade mladih ljudi u ovoj zemlji. E, toga više nema više jednog čoveka ili baš nekoliko ljudi u čiji ukus ili u čiju sliku sveta imate do te mere poverenje da biste sledili njihov svetonazor. Negde je to i problem toga što su mediji postali do te mere demokratični i opšte prisutni na ovoj sceni, da ih možda ima i previše. Pa sad čovek zaista se izgubi u tom moru relativno sličnih muzičkih slika koje se projektuju iz radio stanica današnjih. Samim tim se gubi značaj jedinstvenosti, odnosno ekskluzivnosti koju smo mi tada dobijali.
Da, a rock'n'roll je jednako osobenost i prosto različitost, tako da i u tom smislu prosto smo ostali uskraćeni za pojedine segmente koje nadomešćujemo na razne druge načine, ali evo, vaš muzički izbor u stvari negde predstavlja tu široku sliku koju muzika ima. Vi ste izabrali domaće numere, prosto smo se tako dogovorili, ali je onako širok spektar žanrova, interesovanja, a i godišta. Pomenuli ste Slobodana Konjevića, pa je možda prilika da čujemo i njegov istup. Da, njegov istup i album koji se u to vreme je puno čekao, pa je možda su mnogi u tome i sagoreli, ali jedna pesma je ostala večna sa albuma sastava Kozmetika.
Glava, utisci nisu opasni. Utisak da puna glava.
Kozmetika i utisci na talasima Radio Beograda 2 u sklopu kluba 2, naš današnji gost Moma Rajn. Ako možete, Momo, kratko samo da prokomentarišete zašto Elektropionir i zašto Kozmetika, prosto?
Pa dobro, Elektropionir i Dark Mood Up su u jednom trenutku još od njihove pojave, od početka 90. godina, je onda bili jedna logična pojava koja se nadogradila na iskustvo novog talasa iz ranih 80-ih, i ja sam smatrao da je to pravi način sledeće generacije kako može da se nadovezuje na nešto što ima već tradiciju na ovoj sceni. Naravno, 90. godine su bile takve kakve su bile, da ne trošimo reči na previše na to. Pa samim tim je grupama i uopšte muzičarima tog doba bilo jako teško zapravo da, kao prvo, da normalno funkcionišu, da sviraju, da snimaju, da to predstave publici. Tržište se smanjilo od one Jugoslavije, mi smo se sveli ipak na samo ono što se naziva Srbijom.
Šta ste čuli u Darkwoodima, što vam je bilo blisko? Eto, kao
pa, emociju, da, emociju, zavidnu tehniku i jedan, kako bi se reklo, svež, inteligentan pristup kako toj tradiciji Novog talasa i u inkorporiranju nekakve pitke elektronike koja je i sve to predstavljeno na jedan ipak pop način. To nije tvrdi umetnički, ne znam,
izraz.
Da.
Što se tiče kozmetike,
Goran Bejvoda je tu više gostovao, ali srž kozmetike su u stvari bili Vlaja Jovanović, Marko Pešić i Sloba Konjović, da. I njihov koncert iz 77. u SKC u okviru Afričkih susreta je bilo nešto što zaista Beograd od tada nije doživeo. To je, mislim, na neki čudan način možda po prvi put ili prethodnica industrijala, mislim, nečega što o čemu nije ni postajala kovanica u to vreme kod nas. Dakle, pre svega umetnici i ne muzičari koji su se skupili oko jednog projekta i stvorili više nego zanimljivu ploču sa raznih aspekta. Dakle, to je jedan primer to umetnički iskaz može da nađe svoje mesto u pop muzici, u rock muzici.
Momo, s obzirom na vaše iskustvo, zanima me u ovom trenutku vaše mišljenje na jednu večitu temu, odnosno pitanje, gde su nestale te prefinjene granice između komercijalnog i undergrounda danas na tržištu Srbije generalno? Prosto ste radili i bili svedoci scene kada su te granice zaista bile prefinjene, prosto se to nekako prelamalo i kroz pojedine festivale, kroz pojedine projekte, dakle ljudi su mogli da funkcionišu i da prelaze tu granicu kako im je odgovaralo u pojedinom trenutku ili kako su se s čime poistovećivali s ove ili one strane, da tako kažem. Prosto su sad vremena tako postala u tom smislu radikalna da ili su muzičari, izvođači i autori ovde ili onde i prosto ne postoji ta tampon zona. Gde je ona nestala?
Pa dobro, znaš, kad je potpuno jasno da li su ovde ili onde, onda tu nemamo problema sa promišljanjem na tu temu. Ali to je večna tema, znaš. Večno se govori o tome. Podsjetit ću te kada su u doba panka, jel da, tamo u drugoj polovini 70-ih, da su dok su rane punk grupe svirale po malim klubovima po Londonu, ta scena je bujala i izgledalo da su svi pravoverni u tom smislu. Ali kada su Clash potpisali ugovor sa CBS-om za svoj prvi album, onda su mnogi rekli ovo je izdaja punka. Dakle, oni su ušli u komercijalne vode. E sad, s druge strane, to je na neki način, može da se posmatra i tako, ali s druge strane, ja sam uvek govorio, ali da, oni nisu potpisali taj ugovor sa CBS-om za veliku diskografsku kuću koja je mogla masovno da predstavi njihov rad, teško da bismo mi ovde čuli za Clash i teško da bismo mi ovde čuli za Sex Pistols, ne samo mi ovde nego širom sveta.
Zašto je danas taj otpor, naročito da govorimo o Srbiji generalno, mislim, gde se izgubila ta fina međuzona?
Mislim da nas to uvodi, znaš, pre svega u priču koja je isto večna, znaš, to je kao suprotstavljanje duhovnog i materijalnog. Mislim, gde je granica da duhovno neće, da odbija da se materializuje, odnosno da pređe u komercijalnu, u ovom slučaju kada govorimo o muzici, i gde je ta linija kada materijalno ne postaje do te mere bljutavo da je nepodnošljivo.
A tada je možda problem kad to stavimo u sferu rock and roll u nekom problemu u stvaralačkom smislu, nedovoljne motivisanosti autora ili kvaliteta.
Pa znaš šta, ja opet mislim da to sve to na kraju krajeva ipak zavisi. Ostavimo sad diktat tržišta. To je isto jedna zanimljiva priča, ali isto ne ispričana nikad do kraja i nikad i neće.
Mislim da se oboje razmišljamo isto kada se kaže mainstream, na koji mainstream mislim.
Da, 60. godina i 70. godina. I tu je Don Henley iz Eaglesa u jednom intervju odlično naglasio, dakle sve ovo što hoću da kažem je u jednoj rečenici. rekao. A on je rekao, upitan kakva je razlika između vremena kada je on počinjao da se bavi muzikom, a to su neke kasne 60. rane 70. i današnjeg vremena, misli se na 90. ili već na početak novog milenijuma, on je rekao, e pa kada sam ja bio mladi, kada smo mi bili mladi, onda su se muzikom bavili ljudi koji su bili zaljubljeni u muziku. Mladi ljudi koji su bili zaljubljeni u muziku, a danas se muzikom bave neki mladi ljudi koji su zaljubljeni u novac. I to je neka zaista ozbiljna razlika koja se u međuvremenu desila. Dakle, rock and roll su u 60. i 70. godina na svim pozicijama, od DJ-eva do producenata do šefova na kraju diskografskih kuća, činili mladi ljudi koji su zaista imali želju i ljubav prema toj muzici. I nije im u prvom planu i najvažnija stavka bila, naravno svako želi da posluje pozitivno, da zarađuje pare, da svojim izvođačima i prijateljima i drugarima donosi novac, to je potpuno prirodna stvar, ali im nisu postojali odbori koji su sedeli za stolom i rešavali to u koji će projekat da uđu i da li je ovaj dovoljno komercijalan ili nije. I malo je bilo, bilo je i tada naravno stvari koje su ostale u fiokama i nisu objavljivane jer su procenjivane kao nedovoljno komercijalne i već kako, ali to su bili tek sporadični slučajevi. Ono što je bilo važnije, bili su ti ljudi kojima je stvarno stalo do muzike i koji su se družili sa muzičarima i poznavali, delili taj svet i poznavali te probleme. I što je zapravo za muziku jako bitno, ako sedite u neboderu za nekakvim velikim stolom sa sivim odelom i kravatom i opiksanim cipelama koje sjaje, onda teško da razumete šta se dešava na ulici i koji su problemi ljudi sa ulice, i teško da ćete ući u njihov svet, razumeti ga i propagirati ga.
Sad se već zadirujemo negde paketa na žmana, direktno ili indirektno, i možda je vreme da čujemo sastav Charlo Acrobat.
Kaže, ti si moja, ti si moja, ti si. se čude, zar ona sve da zna. Ljudi su vrla zlobni dok gledaju njene grudi. Ljudi su zlobni dok gledaju njene.
Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Imamo još malo vremena za razgovor. Mome Rajn, gost Kluba 2 na talasima Radio Beograda 2. Čuli smo sastav Sherlock Robata za koji ste sudbinski vezani za sve te muzičare, ali nekako za ovaj bend možda posebno. Pa ne bih sad trošio vreme na neko pojašnjenje svega toga. Slušalac je zvao, iako nije kontakt program,
da,
i ovaj, prosto ne pozivamo ljude se, ali lepo je što smo ih ovaj, negde zainteresovali, isprovocirali na to. Pitao je slušalac šta je sa nastavkom knjige
Post-pop,
da. Post-pop, kada će Post-pop 2?
A Post-pop 2 je izašao 2 godine posle, da, Post-popa 1. A to su tekstovi koje sam ja tamo ranih 2000-ih, jel da, kada je počeo novi milenijum, pisao kao kolumnu u Politici i to je negde izašlo, ja mislim, 150-160 tekstova, pa sam u prvom stavio prvih 100 tekstova, a onda 2 godine kasnije taj nastavak i dopunio sam još nekim tekstovima koji su bili, znači ako bude, bit će Post-pop 3, ne obećavam ništa pošto sam toliko obećavao u životu.
Da, ja ništa, da. Dobro, mnogo toga ste ispunili,
da.
Recite mi sada kao kad smo već kod Post-popa, a tiče se upravo ovog posljednjeg segmenta, mm-hmm, koji sam ostavio kao neka vrsta tog lamenta nad tom sveopštom situacijom, ali u nekom konstruktivnom smislu. Zašto ste nazvali Post-pop? Šta ste time htjeli da kažete? Šta je onda ovo vreme? Zašto je ovo vreme Post-pop?
Pa imamo postmodernu, jel da, kao...
Dobro. A šta znači? Šta su sad merila
imamo,
Post-pop?
Pošto, kao što ti sam znaš, imamo post-rock, jel da, u muzici.
Dobro, da,
to
jasno.
To su faze. E, onda sam ja mislio da sam skovao tu stvar, a onda sam shvatio na netu da su razni ljudi u raznim situacijama, doduše ne tako glasno, koristili izraz post-pop. Dakle, to je jedan period posle pop kulture, ne popularne kulture, nego pop kulture koja se stvarala tamo od 60-ih i 70-ih godina, da je došlo vreme sad post-pop kulture, dakle nečega što se referiše na to vreme, ali ima odgovara vremenu u kome nastaje.
Da, možda je to odgovor na pitanje koje sam onako postavio naglas u navi o emisije na sajtu RTS-a, odnosno Radio Beograda, da šta bi na sve ovo što se dešava globalno danas rekao Andy Warhol, a šta biste rekli vi kao njegovog sledbenika i čovjeka koji je onako direktno u vezi sa svim ovim stvarima koje se tiču Andy Warhola i ovog grada u posljednjih mjesec dana i izdavanje knjige i ne znam pokretanje inicijative za dizajn spomenika, odnosno da se ulica zove njegovim imenom.
Pa on bi svakako rekao da je sve to sjajno. On je na sve što bi ga upitali, pogotovo u 70. godinama, kad ga pitali šta misli o ovom ili onim, on bi odgovarao redovno, pa to je sjajno. Samim tim je bio uvek u pravu i svi koji su ga čuli su govorili pa da, evo Andy misli da je to sjajno, ili oni koji su mislili da to ništa ne valja su rekli pa da, evo Andy je ironično rekao da upravo to. Dakle, tako je on uvek bio u pravu. Ja nemam tu vrstu ironije. Nisam toliko daleko dobacio, ali da, čudno vreme u kojem imam odjeke prošlosti, pogotovo ako posmatramo muziku, a njome se bavimo u ovoj emisiji, još uvek imamo neke ljude koji su iz onog doba, jel da, i moje mladosti, pa su još uvek aktivni i ne posustaju, i to je zaista divno. Sad, to je na neki način i logično, kada posmatramo da je rock muzika i sve ono što je izašlo pod iskrila te muzike, da ona više nije vlasništvo samo jedne generacije, nego ono sad vlasništvo već tri generacije. Evo, ja sam pre neki mesec postao deda i nadam se, ako me zdravlje i život do te mere posluži, da ću eto sa svojom unukom otići na neki rock koncert za 10-15 godina. To već rade neki moji vršnjaci ili nešto malo stariji od mene u svetu. Dakle, deda, otac i unuk imaju sliku muzike i muzičke scene koja je nekad bila, koja je nekad se ponovila i sada se dešava. Što je jako lepo zapravo s muzikom. Eto puno lepih razgovora za božićnim ili već prazničnim stolom, jel tako, u nekim porodicama, a da se ne mora neminovno vraćati na prastara vremena i na bojeve i na puške i metke.
Momo, evo, u posljednjem smo minutu razgovora, na kraju ćemo čuti Marcella. Već ste rekli tokom razgovora da je hip-hop nešto posljednje što je bilo u toj meri revolucionarno u rock'n'roll muzici u najširem mogućem smislu.
Da imamo
u tom smislu konsenzus što se tiče toga da je rock and roll sva vrsta muzike i svi žanovi su rock and roll, a rock je ono s gitarom.
Dobro.
Ali to uvijek treba ljudima napomenuti, s obzirom da se mnogi na tim na toj relaciji izgube i prosto drugačije doživljavaju pojam koji je činjenica takav. Dakle, da je hip hop poslednje nešto važno što se desilo u rock and rollu.
Da, mislim u tom socijalnom smislu, da je odredilo čitave generacije, opet ih dovelo u klubove, opet su neki mladi ljudi počeli da govore u ime mladih ljudi.
A da li u nečemu danas prepoznajete tu neku oštricu ili je prosto ona postala deo svakodnevice?
Nije, svakako ima. Mislim, ono što je paradoksalno kad govorimo o tome jeste da se, ja mislim, nikada na ovoj planeti nije slušalo više muzike nego danas. I verovatno nikad više nije ni sviralo nego danas i verovatno nikad tako kvalitetno, govorim u nekom proseku, kao danas. Ipak sve je tehnologija do te mere uznapredovala da sve to može sada da se predstavi na puno bolji i jasniji način. E sad, kad je već to tako, onda je zaista šteta što ta muzika više nema toliku snagu, jačinu i značaj kao što je imala. Ali vratit će se to.
Momo Rajn je bio gost Kluba 2. Hvala puno na gostovanju, bilo zadovoljstvo
biti
s vama na razne teme. Nadam se da vi sad niste zbunjeni, nego da ste prosto, da smo vas naveli na razmišljanje i da ste možda spoznali i shvatili neke stvari iz domena pop kulture i rock and roll muzike globalno, ali i lokalno. Bio ovo Klub 2 petkom. Ja sam Uroš Milovanović, želim vam prijatan dan.
Hoćeš da odmoriš, neko drugi to